Certo é que se deben esas horas extras e xa houbo compromisos por parte do goberno de que se pagou unha parte e que agora se vai pagar outra parte na nómina de novembro, pero entendemos e por eso tamén chamamos a responsabilidade dos bombeiros de que sigan facendo ese traballo con horas extras, porque é a única forma de poder ter cuberto ese número de persoal, é algo que se ven arrastrando no tempo e que este goberno está facendo esforzos para mellorar, porque ademais hai un número de horas extras moi elevado o que atender e, por tanto, pois hai que habilitar eses créditos para poder facelo. Entón, pois era o que dicía, que o compromiso deste goberno é xa se fixo un primeiro pago a principios de ano de horas extras do ano pasado, e agora, pois como se dixo xa, a idea é na nómina de novembro pagar as horas extras ata o mes de maio.